Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Poslanci dnes predčasne ukončili schôdzu a tak definitívne pochovali množstvo návrhov zákonov, ktoré ešte mali v programe. Bývalá koalícia tak nesplní niektoré svoje predvolebné sľuby. V tomto volebnom období napríklad už neprejde hmotná zodpovednosť politikov ani veľká reforma trestného práva, ktorá obsahovala napríklad zmiernenie trestov za marihuanu alebo drobné krádeže. Budete počuť poslancov z celého spektra, vrátane Petra Pellegriniho, Richarda Sulika či Igora Matoviča. Čo to v praxi znamená pre trestné právo, že poslanci hodili do koša prácu viac ako 100 odborníkov, sa porozprávam s profesorom Jozefom Čentéšom, spoluautorom novely trestného zákona. Prinášame vám aj prehľad troch najdôležitejších tém dňa, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Poslanci z Hnutia Republika, ktorí boli zvolení za fašistickú SNS, sa začali tváriť ako antifašisti. Konkrétne poslanec Suja vstúpil do zväzu protifašistických bojovníkov. Ľavičiari to označujú za pošpinenie SNP. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v rozhovore pre Aktuality hovorí, že akákoľvek vláda bude lepšia ako tá, v ktorej by sedeli Smer a Republika. Reagoval tak na opakujúce sa otázky o tom, s kým by PS išlo do vlády. Poslanci budú v utorok odvolávať predsedu parlamentu Borisa Kolára, samozrejme za predpokladu, že sa na mimoriadnej schôdzi zúčastní dostatok poslancov. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
Na festivale Pohoda sa na teba teší aj Kia, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Navštív zónu Generátor inšpirácie, v ktorej ťa čakajú aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Zaži inšpiratívne workshopy, diskusie, zapoj sa do tvorby Artwall Puzzle alebo si nabí mobil vďaka elektromobilom. Príď sa nabiť umením a energiou do kreatívnej zóny Generátor inšpirácie Kia na festivale Pohoda 2023.
Kia. Movement that inspires.
Tesne pred dnešným pravidelným hlasovaním v parlamente vystúpil s takýmto procedurálnym návrhom poslanec Boris Susko zo Smeru.
Aby sme hlasovali dnes o 11. hodine aj o terminovaných hlasovaniach, ktoré boli určené na štvrtok 29. júna s tým, že po ukončení hlasovania o týchto prerokovaných bodoch sa 94. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky skončí.
A ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Suska. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
Pozerám sa do sály ešte aj Peter Pčolinský zo Zmerodina. Zdvíha palec, že je za. Čím signalizuje klubu Zmerodina, že majú byť za?
Prítomný 85. Pardon, prítomných 145, za 85, proti 45, zdržalo sa 13, dva nehlasovali, uvidíme, návrh sme schválili.
Tento výsledok hlasovania znamenal, že poslanci si od dneška spravili prázdniny, ak zákonom, ktoré ešte boli na programe, sa už nedostanú. Na rokovanie sa tak v tomto volebnom období už nedostanú viaceré návrhy Oľano, Hlasu, či napríklad veľká vládna novela trestného zákona. Richard Sulík z SaS hovorí, že sa tým ušetria peniaze daňových poplatníkov, ktoré poslanci už nestihnú rozdať.
Navyše ešte aj kopec nervov, lebo množstvo vyslovene hlúpych návrhov sa teraz neprerokuje. Návrhy, ktoré tu chodili, to sa človek iba chytá za hlavu a nič lepšie sa nemohlo stať.
Teraz na prázdniny? Alebo do kampane?
Do kampane.
Povedzte, že tam boli hlúpe zákony, ale bol to napríklad aj vládny zákon, novela trestného zákona.
No veď v poriadku, tak nehovorím, že tam boli iba hlúpe zákony, ale tam bolo toľko tých zákonov zlých, že nič lepšie sme mohli spraviť, ako to ukončiť.
Čo bolo najhlúpejšie?
Tam mali zákon o zdravotných poisťovniach, to zvýšenie zisku, to nakoniec sa nehlasovalo o tom, čo sa s tým stalo.
Nehlasovalo sa to, no tak sadka, čo sa odhlasovalo sa? Odhlasovalo, je koniec júna, teraz je 3 mesiace kampaň, budú voľby a nový parlament, všetko, čo je závhodné, si pekne odhlasuje, kvôli 3 mesiacom sa nezrúti svet pri žiadnom zákone.
Čo bolo najhoršie z tých zákonov, ktoré teda sa nakoniec neschvália?
Viete čo, to vám neviem povedať z hlavy, ale viem, že ich tam bolo dostatočne veľa, veľa hlúpostí. Tak a napríklad teraz si spomínam, to bol ten školský zákon, ktorý ale našťastie sme odhlasovali, že neprejde, tam začali ešte potom vymýšľať, ale školský zákon je taká, že mimoriadna hlúposť.
V prípade školského zákona išlo o návrh poslanca Oľano Richarda Vašečku, aby rodičia mohli odmietnúť účasť dieťaťa na konkrétnom predmete z ideologických dôvodov. parlament nebude hlasovať o množstve návrhov, ktoré spoločne kritizovali aj odborári a zamestnávatelia ako tzv. Legislatívnu smršť. Neprejdú tak ani niektoré návrhy Hlasu, ani regulácia cien, ktorú táto strana sľubuje na volebných billboardoch. Predseda Peter Pellegrini.
Ja si myslím, že vzhľadom na to, ako to tu už vyzerá, to bolo to najlepšie riešenie. Vzhľadom na to, že boli snahy zaradiť na jednej schôdzi prvé aj druhé čítania, hoď nešlo o skrátené legislatívne konanie, nebola Národná rada v stave nájsť nejaký konsenzus na túto otázku, tak sme sa takisto priklonili k tomu, aby sme odhlasovaním tých bodov, ktoré boli prerokované v schôdzu, radšej ukončili a vyhli sa tak nejakým ďalším komplikáciám.
Sú tam nejaké veci, ktoré možno je problém, že sa nestihli odhlasovať? Je tam napríklad veľký vládny návrh trestného zákona, ak sa nemýlim, k tomu ste sa nedostali?
Nedostali sme sa k tomu a nedostali sme sa ani k ďalším iným zákonom. Aj my tam máme ešte nejaké svoje zákony, ale usúdili sme, že pre pokoj a bezpečnosť štátu bude lepšie, ak už Národná rada nebude komunikovať a hlavne teda hlasovať. A ja si myslím, že také väčšie veci, ako sú novela trestného poriadku, tak si to počká na novú vládu a tá s tým môže sem prísť.
Vy ste tam mali zákon o cenách, reguláciu, ale to si hovoril, že je veľmi dôležité.
Samozrejme, lenže viete, musíte potom nájsť nejaký kompromis a nejaký konsenzus. Každá strana mala tam ešte svoje zákony. My sme jednoducho akoby povýšili snahu o pokoj nad naše osobné záujmy. Hoď nám na tom zákone záležalo, ale v tomto musíte vedieť niekedy urobiť akoby väčší ústupok, ako si stále ísť za svojím.
Najväčší odpor kládlo hnutie OĽaNO, ktoré malo na programe množstvo návrhov. Igor Matovič mal aj s celým hnutím 40-minútovú tlačovú konferenciu, z ktorej v skratke vyberáme.
Tieto politické strany, ktoré tu na tejto strane sú, zablokovali náš návrh proti zvýšeniu platu poslancov. Že tieto strany komplet sa zhodli, a to bola téma, ktorú sme mali my pred voľbami v Rozhodni to, že zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, tak teraz bola prvýkrát historicky za existencie Slovenskej republiky šanca, že bude schválená hmotná zodpovednosť politikov, lebo ten návrh prešiel cez prvé čítanie riadne na majovej schôdzi. Malo byť ono normálne riadne hlasované. Tieto strany sa dohodli, že tú unikátnu možnosť na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov radšej ani nechcú si pripustiť, že by sa o tom hlasovalo. A prikláňam sa k názoru Michala Šipoša, že je to súčasťou obchodu zo strany Smerodina, lebo Smerodina nám prislúbila, že takéto svinstvo neurobí. Zrazu potichu sa dohodli. Dnes, kebyže ste videli, o 9:00 zrazu tu boli poslanci, boli tu do nohy skoro poslanci za Smerodina, a do nohy poslanci za SAS a z ostatných strán, a vtedy už chceli presadiť vlastne cez procedurálny návrh, aby si odhlasovali, že ukončíme schôdzu. Čiže potichučku večer sa museli v noci dohadovať, aby o 9:00 prišli do roboty, vtedy zvyčajne do roboty nechodí s nich nikto, a mimoriadne ma mrzí prístup hnutia Smerodina, ktorý aj mne osobne ústami Borisa Kovára prislúbili, že na takomto svinstve, že by zarezali tie návrhy, ktoré zarezali v podstate na majovej schôdze, sa podieľať nebudú. Ešte raz hovorím, veľmi ma to mrzí duplom, keďže to bola vlastne posledná riadna schôdza počas tohto volebného obdobia.
Nech sa páči, prístup k otázke.
Dobrý deň, Peter Hanák, Aktuality. Prečo ste tú hmotnú zodpovednosť politikov nepresadili doteraz, najmä keď ste boli v plnej síle, mali ste ústavnú väčšinu, mali ste na to 3,5 roka, prečo ste si to nechali až na poslednú schôdzu?
Lebo pani ministerka Kolíková, kým bola aj za SAS koalícii, tak si vykolíkovala priestor, že o tomto môže hovoriť len Kolíková a hmotnú zodpovednosť musí riešiť ona. Keďže to neriešila ako ministerka spravodlivosti, lebo to spadá do jej kompetencie, keďže to neriešila, tak potom začali tlaky z našej strany a naši poslanci začali jej predkladať rôzne varianty, lebo stále hovorila, že nespokojná. Až potom minulý rok prešla trpezlivosť našich poslancov. Bez jej súhlasu sa tento návrh predložil do parlamentu, napriek tomu, že teda bola ministerka spravodlivosti, nezahlasovali. Jednoducho našli si nejaké výhovorky.
Ex-ministerky Márie Kolíkovej sa týka aj najväčší vládny návrh zákona, ktorý sa tiež nestihne prijať. Ide už o spomínanú veľkú novelu trestného zákona, o ktorej sa diskutuje už mesiace, a pôvodne ju pripravovala práve Mária Kolíková, do parlamentu predložil minister William Karas a teraz ju v parlamente garantovala nová ministerka Jana Dubovcová. Celá odborná verejnosť sa totiž zhodovala, že ide o nevyhnutnú modernizáciu trestného práva. Mária Kolíková dnes z klubu SAS.
No je mi to samozrejme veľmi ľúto, na druhej strane treba povedať, že nebolo vôbec isté, že ten trestný zákon prejde v takej podobe, ktorá je vhodná. Takže teoreticky, ak by bolo 76 poslancov, ktorí by chceli podporiť tento návrh, ja to samozrejme skúsim zistiť, tak môžeme ešte urobiť osobitú mimoriadnu schôdzu na takúto podporu, ale z tých informácií, ktoré mám, tak nie je šanca, že vlastne ten vládny návrh by prešiel tak, ako je vhodná.
Čiže je to teraz lepšie alebo horšie, že sa o tom vôbec nehlasovalo?
Tak, no tak samozrejme, že to ešte existovalo stále aj priestor, či už pre premiéra alebo pre ministerku spravodlivosti, že by vôbec ten vládny návrh stiahli. Ale ako hovorím, ja som nemala informácie, že tu bola dostatočná podpora pre vládny návrh v takej podobe, ktorá je dobrá.
Aký je vlastne teraz proces? Že keď to nepôjde na túto schôdzu, táto schôdza sa skončila, tak to dostane na stôl nový parlament? S novými poslancami to isté, či to je jednoducho už je vybavené?
Závisí to od vlády, či to predloží, alebo ako?
Áno, samozrejme, že od novej vlády závisí všetko, čo predloží. To znamená, že z ohľadom na celú prácu, ktorá bola urobená, tak príde vláda, ktorá bude mať normálnu podporu v parlamente. Za všetko si bude niesť zodpovednosť, za celý návrh, ktorý prinesie, a bude mať väčšinu v parlamente, aby ten návrh vedela presadiť. To znamená, že áno, bude mať pripravené na stole komplexné dielo pre zmenu trestného zákona. Ja si myslím, že tento čas sa dá využiť aj na zmenu trestného procesu. A tak, ako som to navrhovala, tak by bolo dobré, aby to bolo potom predložené ruka v ruke.
Takže sa môže stať, že to skončí v koši celá tá práca.
A môže sa stať aj to, že prejde lepšie. Ja som navrhovala napríklad, aby tam bol aj súčasť trestného činu znásilnenia súhlas, podmienka súhlasu so sexom. Nechápem, prečo vypadla. Rovnako pre podnecovanie násilia tam boli vyhodené pôvodne navrhované motívy, ako je sexuálna orientácia, rodová identita. Rovnako si myslím, že tá právna úprava, ktorá sa týka drogových trestných činov, osobitne marihuany, tak by bolo dobré, aby tá nová právna úprava sa týkala aj už rozhodnutých vecí. To tu takisto chýbalo a bolo z toho vypustené. A myslím si dokonca, že z ohľadom na poslednú diskusiu, ktorú sme mali, ja si myslím, že celospoločensky, takéto celé nastavenie, osobitne k marihuane, by mohlo byť iné. Mohli by sme to mať tam, kde to má Česká republika, 10 gramov mať ako hranicu, od ktorej začína trestná zodpovednosť, nižšie sa baviť o priestupkovej zodpovednosti, a tak, ako som to navrhovala ja v pozmeňujúcom návrhu, ktorý som nakoniec aj predložila, tak do tých 3 gramov by to mohlo byť aj mimo priestupku.
My ale neviem, aká bude tá vláda, čo ak bude mať k tomu na to úplne iný pohľad. Z tohto uhla pohľadu to nie je možno predsa len škoda, že aspoň v nejakej podobe to neprešlo.
Je to obrovská škoda. Ale ako som povedala, ja som nevidela tu, aj z diskusií s ostatnými klubmi, že tento návrh, tak ako bol predložený, mal podporu. To znamená, vôbec to nebola istota, že ten návrh prejde.
V trestnom zákone sa okrem zmiernenia trestov za mäkké drogy malo zmierniť aj trestanie za ohováranie. Slovenský trestný zákon je v prípade ohovárania najprísnejší v celom civilizovanom svete. Hrozí za to až 8 rokov vo väzení. Niektoré krajiny pritom toto riešia len civilným a nie trestným právom. V iných krajinách, ako napríklad v Česku, je horná hranica trestu 2 roky. U nás teda zatiaľ zostáva 8. Okrem Oľano boli proti ukončeniu schôdze aj demokrati. Ich poslanec Kristián Čekovský.
Je škoda, že takto v neukončenej schôdzi sa v podstate zhodil zo stola trestný zákon, ktorý predkladal ešte teda exminister pán Karas aj s Edom Hegerom. V tomto trestnom zákone totiž boli viaceré zmeny, ktoré by pôsobili v prospech mediálneho a novinárskeho prostredia. Dochádzalo tam k zmene kvalifikácie trestného činu ohovárania, to znamená, aby tento trestný čin nemohol byť zneužitý na šikanu novinárov, napríklad len preto, že vyšiel alebo že nejaký novinár by napísal článok o nejakom politikovi alebo oligarchovi a tomu by sa nepáčil ten článok, tak by povedal, že tá dotyčná osoba ho ohovára, dáva na neho trestné oznámenie. Toto sa dialo a používal sa to ako, a stále používa ako nástroj na zastrašovanie, a tento zákon to riešil. To znamená, tá daná osoba, ktorá sa cítila dotknutá, by musela dokázať, že jej bola spôsobená újma, zároveň sa tam prekvalifikovali aj trestné sadzby a tak ďalej. Čiže na toto nás vyzývajú dlhodobo aj medzinárodné organizácie novinárske, aby sa toto zmenilo, a bolo to súčasťou novely trestného zákona. Tým, že tá novela je zo stola, tak žiaľ, bude potrebné potom čím skôr aj po voľbách opäť sa k tomuto vrátiť a k tejto téme. My to samozrejme máme aj v programe. A čo sa týka ešte trestného zákona, tak potom tam bol ešte osobitný motív, to znamená takisto vyššia ochrana aj novinárov, ale aj ľudí, ktorí vykonávajú svoje povolanie, napríklad zdravotníci alebo učitelia, a pri výkone svojho povolania sú napádaní či už fyzicky alebo verbálne, tak na osoby, ktoré ich takto napádajú pri výkone povolania, tak by sa nahliadalo prísnejšie. To znamená, že zažili sme to aj počas pandémie, ale naozaj, ak si niekto plní svoju prácu a vykonáva svoju prácu a je práve pre svoju prácu napádaný, a je jedno, či je to novinár alebo učiteľ, zdravotník a ďalší, tak práve títo útočníci by boli trestaní prísnejšie.
Poslanec za SAS Peter Cmorej tvrdí, že Smerodina úmyselne zdržiavala schôdzu tak, aby sa poslanci nestihli dostať k novele trestného zákona.
Včera bola predložená schôdza do 9. hodiny večer, ale Peter Pčolinský zo Smerodina naschvál začal zdržiavať schôdzu. Aj keď bežne nevystupuje, tak na konci vystúpil ku každému jednému zákonu a dal si 30 minút rozprávania de facto o ničom. A vyslovene nechceli, aby ten trestný zákon prišiel na rokovanie, takže nemalo zmysel na to čakať. A my teda zvážime, či nezvolať mimoriadnu schôdzu len k tomu trestnému zákonu. Naozaj by bolo veľmi dobre, keby sme ho prijali. A aspoň sa každý ukáže, že či chcú znížiť tresty pre držiteľov marihuany, teda tie veci, ktoré sa objavili častokrát v spravodajstve, alebo nie.
Tu je reakcia Petra Pčolinského zo Sme rodina.
Je to nezmysel už z vecného pohľadu, pretože včera večer ešte bolo niekoľko bodov prerokovaných. Jeden z tých bodov je napríklad návrh zákona o stavebnom sporení, ktorý predkladal pán poslanec Kremský. A ja som k nemu vystúpil, pretože stavebné sporenie je mi veľmi blízka oblasť, nakoľko v minulosti som pracoval vo finančnom sektore, a vystúpil som v zmysle, že nie sú tam kvantifikované výdavky. A potom som mal ešte druhé vystúpenie, ktoré bolo veľmi krátke, k návrhu zákona o ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde som v podstate len pochválil prístup pani poslankyne Kaveckej, ktorá tento návrh predložila. Tak toto je zdržiavanie, to hovorí pán Cmorej, ktorý pravidelne vystupuje k všetkému. Nikto nevie, o čom hovorí, ale vyjadruje sa k úplne všetkému. Tak
ten trestný zákon, tam ste mali aj nejaké vecné výhrady, alebo takto, nie je vám ľúto, že to neprešlo, taká veľká novela?
To ste kde na to prišli?
Pýtam sa vás.
Nie, my práve naopak, my sme konkrétne, ja som komunikoval s pani poslankyňou Kolikovou, kde som sa bavil o jej pozmeňovacích návrhoch, ktoré tam chcela dať. Povedal som jej, že niečo si predstaviť vieme, s niečím pravdepodobne náš klub súhlasiť nebude, ale včerajšie večerné rokovanie to s tým nemalo nič spoločné, lebo pán Cmorej veľmi dobre vie, že kým by sme sa dostali trestnému zákonu, tak pred ním ešte bolo minimálne ďalších 10-15 bodov, minimálne. Vrátanie zákona o rodných číslach, kde by sme sa určite zasekli, vrátane, myslím, že tam bol nejaký ústavný zákon ešte a kopec ďalších návrhov zákonov, čiže to sú také hlúposti pána Cmoreja, ktorý akože niekedy naozaj už nevie, ako zaujať.
No a ten trestný zákon vecne, teda celé mesiace sme tu o tom diskutovali, traja rôzni ministri spravodlivosti za tým stáli, všetci sa zhodovali na tom, že to treba zmeniť, a nakoniec sa to nestalo, ani sa to v tomto volebnom období už nestane, čo znamená, že uvidíme podľa budúcej vlády, či sa to vôbec stane. Ako sa na to pozeráte?
No je to škoda, pretože ten trestný zákon pripravil, pokiaľ si spomínam, ešte pán minister Karas, ten zákon prešiel koaličnou radou, my sme s ním súhlasili aj na vláde, a to je skôr otázka na stranu SAS, ktorá mala 2,5 roka ministerku Kolikovú, ktorej sme 2,5 roka hovorili, že treba pripraviť ten trestný zákon, tá ho stále sľubovala a sľubovala, ale nikdy nič nepredložila. Čiže Saska, ktorá niečo kritizuje, by sa mala pozrieť do zrkadla, pretože boli to práve oni, ktorí za 2,5 roka ich ministerka nebola schopná nič predložiť.
Spomínaný zákon o rodných číslach mal podľa niektorých poslancov zabrániť transrodovým osobám meniť si rodné číslo. Ani tento zákon sa už v tomto volebnom období nedostane na hlasovanie. Veľkú reformu trestného práva, o ktorej poslanec Pčolinský hovorí, že ju Mária Kolíková nebola schopná predložiť, naozaj predložil až minister William Karas. Dlhé obdobie totiž na nej pracovala odborná komisia. Bol v nej aj prokurátor a šéf katedry trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského Jozef Čenteš.
Primárne Slovensko prišlo možnosť mať moderný trestný zákon, ktorý by zohľadňoval najmodernejšie trendy Európskej únie. Touto novelou sme napríklad riešili jeden problém, ktorý tu máme, keď Slovenská republika nezaviedla do svojho právneho poriadku doposiaľ niektoré predpisy Európskej únie, je tam infringement voči Slovenskej republike. Týka sa to Európskej prokuratúry. My sme to v novele pripravili, získalo to podporu a tým pádom, že tá noveľa nebola ani prerokovaná, tak vlastne ten proces vo vzťahu v Slovenskej republike bude pokračovať a je to negatívny jav, ktorý ja osobne hodnotím.
Takže za to nám hrozí aj nejaký postih zo strany európskych úradov?
Áno, pretože my sme na to reagovali a zapracovali sme smernice vo vzťahu Európskej prokuratúre s tým, že my sme to aj konzultovali s pánom európskym prokurátorom. Je to veľká škoda, pretože nielen týkalo sa tej Európskej prokuratúry. To bola komplexná novela trestného zákona, ktorá výrazne menila viacero oblasti. Netýkala sa len znižovania trestov, ale týkala sa aj prvkov restoratívnej justície, týkala sa novej úprave návykových látok za volantov, drogových trestných činov. Za existencie Slovenskej republiky išlo prvý návrh takéto veľkej novely trestného zákona, ktorá získala podporu tak teoretikov, ako aj praktikov. Ako viete, podielalo sa na nej 110 odborníkov. Až po nových voľbách 30. septembra vznikne nová vláda, nový parlament, tak až vtedy sa vlastne bude môcť o týchto veciach rokovať, ale stratíme čas.
Za ten čas môžu byť odsúdení aj na dlhoročné tresty. Presne, ľudia, tak, ktorí by už nemuseli byť, lebo ja tú trestnú novelu vnímam aj tak, že na Slovensku sa dlho hovorí o tom, že máme príliš prísne tresty, že ich máme oveľa prísnejšie v niektorých bodoch, ako v modernej Európe je zvykom. A toto malo znížiť tresty napríklad za drobné krádeže, ale aj za ohováranie, za mäkké drogy a tak ďalej. Čo tam vy ešte vidíte také, čo naozaj môže niekomu uškodiť, keď to za tých pár mesiacov nebude modernizované?
Poviem vám takú úplne vec, aby sme tomu najlepšie porozumeli. My máme trestný zákon účinný od 1. januára 2006. Napríklad škoda, ktorá je znakom trestného činu a dnes je 266 eur a 1 cent, sa nemenila. Hodnota peňazí v hodnote 266 eur a 1 cent v roku 2006 bola úplne inde, ako je dnes.
Áno, tu treba asi vysvetliť, že to znamená
nielen na majetkové trestné činy, ale aj na ďalšie trestné činy, kde je škoda.
Áno, rozumiem. To znamená, že
v tomto zaostávame.
Od tejto hranice je už trestný čin, keď niekto napríklad vám ukradne telefón, tak môže ísť do väzenia, ak ten telefón bol drahší ako 266 eur.
Áno.
Ak ukradne niečo menšie, tak do väzenia nejde.
Áno, lebo je to len priestupok. Dnes napríklad hodnota 266 eur 1 cent z roku 2006 zodpovedá dnes hodnote viac ako 400 eur, 480. A my stále píme na právnom stave a na hodnote z roku 2006. Potom tam boli množstvo vecí, a to ma veľmi mrzí, že trocha to zaniklo, tej restoratívnej justície. To znamená, že dnes na Slovensku máme zhruba 63% alebo možno aj viacej trestných vecí, ktoré končia púhou podmienkou, že súd uloží páchateľovi podmienečný trest a keď ho páchateľ dostane, tak on povie, že veď ja som žiaden trest nedostal, lebo mám len podmienku a nikto s tým odsúdením nepracuje. A my sme to navrhli tej novele tak, aby tí probační a mediační úradníci s takýmito odsúdenými pracovali, lebo sme navrhovali, aby boli viac ukladané verejnoprospešné tresty. Trest povinnej práce, ktorý sa dnes, máme ho v trestnom zákone, ale sa nevyužíva. A množstvo iných vecí, jednoducho to bola cesta moderného trestného zákona, tak to vnímali sudcovia, prokurátori, advokáti, akademici. Takže o toto všetko sme dôsledku toho, že sa to vôbec ani neprerokovalo, čo je zarážajúce. A to ma mrzí, a to je môj osobný pohľad, že ma mrzí to, že to Národná rada vôbec ani neprerokovala. Takže ako keby tú prácu, môžeme to vnímať aj tak, že tá práca týchto odborníkov zostala nepovšimnutá, to mám tak slušne vyjadriť, lebo sa nechcem používať nejaké expresívne výrazy, ale to, čo tí ľudia tomu venovali, tak to vlastne skončilo v koši.
No to bolo niekoľko rokov práce, nie?
Áno, to bolo niekoľko rokov, lebo to nemožno vidieť len tak, že áno, my sme na tom robili, povedzme, od minulého roku, ale mnoho tých vecí sa kreovalo postupne, že sme napríklad počúvali, čo hovoria sudcovia, prokurátori, ako to oni vnímali, že tie tresty sú podmienkach napríklad Slovenskej republiky, pokiaľ ide o restoratívnu justíciu. Odkazujem tu na skutočne originálne diela pána profesora Strémyho, môjho kolegu, z právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý hovoril o tom, že náš trestný zákon je jeden z najprísnejších v rámci Európskej únie a že my sme snažili sa ho postaviť veci z hlavy na nohy, nastaviť to tak, ako o tom hovorí aj rozhodovacia činnosť napríklad sudcu Petrička z okresného súdu Michalovce, ukladať sankciu na mieru toho páchateľa a nevychádzať len z toho, ako to je teraz, matematického výpočtu ukladania trestov, ktorý je charakteristický pre tento trestný zákon. Inými slovami, nech ten sudca má možnosť uložiť trest, ktorý zohľadňuje závažnosť prípadu a osobu páchateľa a osobitne sme pamätali na tých prvotrestaných, aby oni neboli frustrovaní z výkonu trestu odňatia slobody v prípade miernejších trestných činov. Tam sme zaviedli úplne iný režim vo vzťahu k ním. Lebo treba povedať, že na Slovensku, čo je alarmujúci stav, je viac ako 60% odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody opakovane. Označujem ich ako recidivistov. Tak my sme chceli dosiahnuť, aby ten, ktorý spácha prvý trestný čin, si to uvedomil, aby nerecidoval. Pretože každý asi vie, a nehovorím nič nové, že keď tie osoby sú opätovne vo výkone trestu odňatia slobody, tak sa tam nenaučia asi nič dobré. Lebo sú v komunite osôb, ktoré sú tam odsúdené. A my sme chceli s nimi pracovať, že aby sa vyhli páchaniu trestnej činnosti, aby v nej nepokračovali. Takže našli sme konsenzus teoretické a praktické oblasti, ktorý však dnes Národná rada Slovenskej republiky ani neprerokovala vo vzťahu novele trestného zákona.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Špeciálne odporúčam našu podcastovú sériu Telo. Tento víkend vyjde už jej 5. diel. Budeme sa v ňom rozprávať o tom, ako Instagram neodráža realitu, ako si ľudia vrátane celebrít a influenceriek filtrujú a digitálne upravujú fotky a nastavujú tak naozaj nereálne ideály krásy. A samozrejme, keďže tento podcast nie je čierno-biely, rozoberieme množstvo rôznych rovín tohto problému. Ale pozor, podcastový seriál Telo nie je v podcastových aplikáciách, je to náš exkluzívny a spoplatnený obsah, ktorý nájdete iba v službe Aktuality navyše. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Moje meno je Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.